Komikien inguruan aritu gara eta entzule batek honakoa bidali digu. Egunon, kuadrilla, hasieran etxean gaztelaniazko komikiak irakurtzen genituen Asterix eta Obelix, Hipi Zape, Mortadelo y Filemón, Rue de del Percebe, Rompetechos, dio, baina gurasoek euskaraz ere irakur genezan kili-kili aldizkarira arpidatu gintuzten dio. Hori entzule batek bidalitakoa. Gure urrengo gonbidatuari ere galdetuko diogu, bada, Unai Ualde, parlamentuko presidentea gurean da, kaixo egunon.
Egunon, zer moduz.
Komikizalea zara?
Ba, naiz, izan naiz eta naiz.
Eta
gainera oso komikizalea. Gazte nintzenean, kilikiliren bazkide.
Abai,
izan nintzen, Euskara komikiak irakurtzen dituen, eta ere, bueno, gaztelaniaz ba, asko, ez, Mortadelo y Filemón, ez zuk esandako Asterix eta Obelix, eta orain ere udan, noizbeinka komikiren bat hartzen du, zeren, bueno, arintzen zaitu bizka bat irakurketak.
Beraz, tartea baduzu, naiz eta lan asko ere bai?
Bai, bueno, uda beti erosoagoa da, eta, bueno, irakurketa mailan ere, ba, pixka bat harinak gustatzen zaizkit.
gaur egun, ze komiki, edo, irakurtzen duzu?
Bueno, gustatzen zaizkit supereroen komiki hoiek.
Eta, Marvel eta holakoak.
Bai, Marvel eta hoietakoak, eta uste dutu da honetan baten bat irakurri dudala, bai. Uztailan.
San Ferminetan egon ginen azkeneko zurekin, esan zen igun atxeden hartzeko probestu nahi zenuela udan, nahiko intentsoa izan zelako azken urte politikoa esanen dugu, aukera izan duzu horretarako?
Bueno, bai, Uztailan San Fermin ondoren aste bat ondartzara joan nintzen, Kataluniara, eta abuztuan ere beste aste bat hemen iparraldean egon naiz, ez du eguraldi oso ona egin aste horretan, baina bueno, ba, paseo luzeak eman ditut, eta nik uste dut ba, nolabait ere deskantso hartzea garrantzitsua dela ere.
Urte politikoa berehala hasiko da, astelenean mai eta lehendunen batzordea, ostegunean osoko bilkura, ja, betiko martxan.
Bai, udaren barnean, barne asuntoak izan ditugu, baina ez da martxa arrunta, baina datorren astelenetik aurrera, baina martxa arruntan sartzen gara, eta nolabait ere udan sartutako ekimen parlamentario guztiak ugari izan direla gainera, gobernuaren aldetik eta talde ezberdinen aldetik, ba, egitaratu egingo dira, egitarau jarriko dira, eta, bueno, ba, ja, martxa arrunta eta intentsoa gainera dirudinez.
Hori galdetu behar nizun, intentsoa izan zen azkena, segurazki pandemiaren eraginez ere bai, ez? Bai. Bide horretatik jarrituko duela aurre ikusten duzu?
Bai, nik uste dut, joan zen kurtsoa lege mailan oso intentsoa izan zen, berrogeita, hogeita mar lege inguru izan genituen aurreko kurtsoan, ba, lehen bi urteak ezoikoak izan zirelako, eta nolabait ere egutegi legislatibo guztia ba, joan zen urtean sartu zen, eta orain ba, zazpi hilabete eskas ditugu parlamentua bukatu arte, beraz badaude eta udan sartu dituzte legeak eztabaidatzeko, eta gero ere ba, gobernu kontrol mailan ere intentsitatearekin bukatu zen kurtsoa, zuten inguruan, eta dirudienez lehen asteak ere intentsoak izango dira, zeren agerraldi ugari eskatu izan dira ba, pandemiaren maskaren eta kudeaketaren inguruan.
Sodena gaia parlamentukora iritsiko da beraz, agerraldien bitartez ematen duenez. Zuretzako parlamentuko buru gisa, zeintzuk dira azken zazpi hilabete hauetan izanen dituzuen erronkak edo lehentasunak?
Bueno, badaude esan bezala lege batzuk parlamentuan sartutak, diru laguntzen aldetik lege aldaketa bat egin nahi da, pixka bat, bueno, ba, proiektuak arintzeko, nik uste dut datorren urteak garrantzitsuak izango direla, diru laguntzen aldetik, ba, Europako fondo guzti hoiek enpresentzako, udalentzako, eta bar proiektuak egitea erakarriko du, eta hori arindu eta nolabait ere errazteko lege aldaketa bat dago, 0-3 ba, dagoen liskarraren inguruan ere Navarra Suma beregunean egin zuen lege proposamen bat, lege proposamen hori ere gobernuaren txostena behar du, oraindik ez da burutu, baino irailan segurazki burutuko da eta eztabaida izango da horren aldetik, eta gero badago erronka polit bat, nire ustez da ezgaitasun pertsonen eskubideak bermatzeko legea. Eta hori izan da legealdi guztiko lan bat, lehen mailan parlamentuaren aldetik, unibertsitatearen aldetik egin zen txosten bat, eta horren arira eskubide sozialen departamentua, gobernuko departamentua lege bat egin du, eta nolabait ere ezgaitasun pertsonen eskubideak internazionalki dagoen moduan bermatzen diren lege bat, eta hori ere legealdia bukatu baino lehen burutuko da. Eta gero badaude ere beste batzuk, bitartekaritza, mediazioa, aurrekontuak, 2023ko aurrekontuak etorriko dira, eta Nafarroako biztanlegoaren atzerrian bizi den Nafarroako biztanlegoaren legea, hori buruan dauzkat, etorriko direla datorren asteetan.
Intentsua esan duzu, eta lege hauek eta bestelako kontuek bertan hemizikloan sortuko duten giroa nola aurre ikusten duzu? Badakigu hauteskundeak iristear direla, tentsioa nabarituko dugu aurre ikusten duzu?
Bai, nik uste dut, lege mailan, adibidez, ez gaitasun lege hau, kontsentsua handia dauka, horrek lasaia izango da, beste legeak behar bada eztabaida handiagoa izango dute, baina batez ere behar bada gobernu kontrol arlo horretan, eta hori da ere parlamentuaren paper garrantzitsua, hor bai, ez, tentsioa badirudi pilpilean egongo dela, eta 7 hilabetera gaude hauteskundetara, eta hori bere eragina izango du ere eztabaidatean, ez, eta nik uste dut hori batez ere arlo horretan, gobernu kontrol arlo horretan nabarituko egin dela.
Kampaina nolabait hasiko da lehenago, ez? Parlamentuan.
Bueno, nik uste dut ja alderdiak prestatzen ari direla, ez? Bere koalizioak edo bere akordioak, gero etorriko dira zerrendak, gero etorriko dira eta, azken kurtsoa hortaz oso murgildua dago.
Ez da berria izanen, hori gertatzen da hauteskundeak iristen direnero, intentsifikatzen dela dena, baina bai egia da azken urte honek izan duela berezitasun bat, pandemia izan da, eta berezia izan da ere parlamentuan gertatutakoa, ez dekretu asko aurrera atera ziren, adostasunez, naiz eta indarmetak eta desberdinak izan ziren, horrek aldatu du zerbait, zuk uste duzu?
Lehen bi urtetan giro hori batez ere egon zan, ez? Momentu honetan nik uste dut normaltasuna heltzen denean, normaltasuna guztitan nabaritzen da, eta baita ere nabaritzen da parlamentuko eztabaidetan. Izango ditugu ere azken hilabete hauetan gauden krisiaren inguruan neurriak hartzeko eztabaidak, ez? Dagoeneko gobernuak Ukrainaren gerra dela eta bizigaren krisialdia dela eta dekretu bat bere egunean egin zuen, eta dekretu hori nolabait ere prorrogatu egin behar da, eta hori ere konbalidazio bat behar du, parlamentuan egongo da eztabaida, eta hor nik uste dut orain alderdiak eta hauteskundeak hurbil daudela, bere inpronta sartu nahi izango dutela, ez dago lehen urteetan eta lehen hilabetetan egin zen kontsentsua, eta garrantzitsua da horren arira, gobernuak nolabait ere eztabaida eta elkarrizketa handia izan dezala parlamentuko taldeekin. Ez orain ikusi dugu Madrilen adibidez, Sánchez hartutako azken neurriak nola leporatu egin diote bere investidura sozioak, ez duela behar bezalako elkarrizketa izan, eta nik uste dut hori ere Nafarroako gobernuan kontuan izan behar duela. Ez da gehiengo absolutu bat duen gobernua, naiz eta 4 alderdien konkurtsoa 5, ez? Izan, eta beraz parlamentu taldeekin eztabaida ezinbestekoa da.
Geroa bai, zure koalizioa bada gobernuaren parte, ze egoeratan iristen da une honetara gobernu barruko harremana?
Nik uste dut behar bada publikoagoak dira nolabait ere ikamikak, eta badaude, zen azkenean ba alderdi desberdinak gara, alderdi sozialista, geroa bai Podemos, baina orokorrean nik uste dut ba legealdi garrantzitsu bat izan da, gobernu anitz bat, aurrerako hildo batean hartu dira neurriak, gero abairen aldetik lau saila izan ditugu, eta bueno, ba, nola baitere gure neurriak ere aurrera ateratzeko aukera izan dugu, eta bueno, ba, gero abai beti defendatzen duen hildoan doan gobernua da, eta orokorrean ikustu dut ba, balantzea ona dela. Baina badaude desadostasunak, nik uste dut publikoak izan direla, eta bueno, ba hor daude, ez, hildo askotan ba guk ambizio handiagoa izan nahiko genuke. Alderdi sozialistaren aldetik ba batez ere autogobernu arloan edo hizkuntza arloan, hizkuntz normaltasunaren arloan, ez.
Izan da beste gai bat ere azken urtean sortu duena polemikarik, PSN-ek UPN-eren gana egin duen hurbilketa hori, ez dakit beldurrez begiratzen hori dio zuen horri.
Bai, hori bere egunean beldurrez ikusi genuen, batez ere lan erreformaren arira hartutako akordio hori, bueno, plazaratu zenean ba UPN eta PSOE, ez? Momentu horretan Madrilen hartutako akordioa, eta hori behar bada eragina izan lezakela ere ba Nafarroan eta harremanean, ez, PSOE, PSN, kasu honetan, eta UPN-eren harremanetan. Bueno, orain, nik uste dut ikusi behar dela zer gertatzen den eskubiko esparru horretan, ez? Badirudi, ba Navarra Suma ez dela errepikatuko datorren hauteskundeetan, UPN-ek bere kabuz joango dela hauteskundeetara, badirudi, ez da ziurra, baina badirudi, eta horrek ere nik uste dut eragina izango duela ba UPN-ek beste alderdiekin izan dezaken harremanarekin, ez? Ez da berdina UPN eta PP kanpoan egotea edo koalizioan egotea, eta alderdi sozialistarekin, bueno, ulermena egon daiteke eta hortan beti alerta egon behar gara.
Ikusiko dugu zer den gertatzen denaz, faktore horiek guztiek guztiak erabakigarriak izanen dira gero hauteskundeek emango duten emaitza horietan, baina aipatu duzu formula aurtengoa esan nahi legegintzaldi hontakoa eta aurreko legegintzaldikoa gero abaik defendatzen duena da, nolakoa nahiko zenukete osatu gobernuan berriro?
Bueno, guk azkenean ikusi beharko dugu zelekutan jartzen gaituen Nafarroako jende eta emakume, gizon eta emakumeak, ez? Azkenean orain, bueno, kanpainan edo kanpaina ondoan hasten garenean baia denak lehendakari ikusten dira, esan zuen Espartza lehendakari ikusten dela, Txibitere. Nik uste dut ba garrantzitsua da gobernu anitza eta aurrerakoia izatea, ez? 2023tik aurrera. Eta hori da gure apostua, eta uste dugu ezinbestekoa dela geroa bai paper indartsu bat izatea hori bermatzeko, ez? Gure aspirazioa zein den, ba hondiena, ez? Alba da gobernu hori horren lehendakaritza izatea, joan zen legealdian izan bezala, ba geroa bai aspirazio potentea dauka. Baina bai iruditzen zaigu nolabait ere eta gobernu anitz eta aurrerakoi bat garrantzitsua dela mantentzea.
Eta begiratu diezaiogun koalizioari, alderdi berri bat sortu da azken legegintzaldi honetan, geroa Sozialberdeak, eta harremanetan ari zinetela azaldu zenigun azken elkarrizketan, bai. Zerrendei begira eta hauteskundei begira nola doaz kontuak?
Bueno, ba gustatuko litzaidake lehen bai lehen akordioa izatea, burutzea, ez? Burutzea, elkarrizketak daude eta nire ustez oso hurbil gaude, eta batez ere saiatzen ari garena da oinarri politiko indartsu batzuen gainean izatea koalizioa, ez? Esan bezala alderdi berri bat dago koalizioaren barruan, geroa Sozialberde eta Eusko Alderdi Jeltzalea batzegoen, eta horren inguruan nolabait ere akordio sendo bat egitea. Zeren badirudi, lehen esan bezala, beste esparru batzutan zatiketak daudela, eta beraz nik uste dut geroa bai batu eta indartsu bat izatea garrantzitsua dela momentu honetan.
Beraz, ez zarete izenen inguruan eztabaidatzen orain oinarri politikoak.
Oinarri politikoen akordioa oso, bueno, ba oso aurreratuta dago eta espero dut ba epe motz batean burutzea. Gero ja egongo dira hautagaiak hautatzeko prozesuak,
Aipatu dugu, astelenean hasiko dela nola baitoiko jarduna Nafarroako parlamentuan, itzuli gara normaltasunera nola baite esateko, dena den, esan dezakegu, naizulanean zaude dagoeneko, ez dakit asteburu hau hartuko duzun, nola bait indarrak hartzeko.
Bueno, badago ja asteleneko gai ordena, izugarrizko gai orden potolo bat daukagu mailan eta eledunen batzarran astelenean eta
beraz ohikoan baino beranduago hasiko da ondorengo agerraldia, ez?
Ba, nik uste dut
bai, ez? Buruan apuntatzen joateko.
Bai, 10etan izaten da bilera eta nik uste dut luzea izango dela eta asteburuan beraz ba dokumentazio ugari prestatu behar da, ez? Bakarrik lehendakariak, baizik eta bai mai batzordeko kideak eta baita ere eledunak, ez? Nik uste dut ba asteburuan barne lan handia izango dugu datorren asteleneko bileraren arira.
Unai Ualde, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik, izanen dugu aukera segurazki hauteskundeak bitartean luze eta zabalitz egiteko.
Ba, mil esker zuei.